И тази зима сметките за парно ще се изчисляват по старата методика. Има опасност от нова газова криза в България. Задържаха нападатели на Виктория. Дават полетите на Бойко Борисов Сави отряда на прокурор.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 6 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Сметките за парно ще се смятат по старата методика през настоящия отоплителен сезон. Това съобщи енергийният министър Драгомир Стойнев в енергийната комисия в парламент. Това решение идва само след седмица действие на наредбата, според която се променяше методиката за образуване на сметките и се очакваше през най-студените месеци те да бъдат по-приемливи за потребителите, а през летните да се доплаща за консумираната енергия, т.е. общото потребление да бъде разхвърлено в целогодишния период. Ако новата методика беше останала в сила, тя щеше да бъде усетена от столичани още през октомври за топлата вода и през ноември за топла вода и парно. Повечето от останалите топлофикации в страната бяха настояли топлинните счетоводители да мерят потреблението по новата методика директно от ноември. По-рано през деня от Асоциацията на топлинните счетоводители от Столична община алармираха, че е възможно да се стигне до хаос с сметките, тъй като не било ясно как ще бъдат образувани. Марта Младенова информира.
Още преди дни от Столичната община предупредиха, че сметките за парно през ноември може да са по-високи от очакваното заради новата наредба, въпреки хубавото време. Пред Дарик Валентин Терзийски от Асоциацията на топлофикационните дружества обясни каква е същността на новата наредба.
Това, което се предвижда като промени, е възможността да бъдат разсрочени в времето годишното количество енергия по съответната цена, т.е. взимайки в предвид средномесечното потребление на база на 12-месечен период, потребителят има право да разхвърля, така да се каже, задължението си на равни месечни вноски.
Самият Терзийски не успори качеството на наредбата, но изрази притеснение за кратките срокове на влизането и поиска гратисен период. По-рано подобна позиция защитиха и топлинните счетоводители. Председателят на асоциацията им Асия Ангелова.
В дадения момент не знаем какъв ще бъде точният резултат, защото, съгласете се, за няколко дни ние трябваше да напишем, да изработим допълнение или промени в нашия софтуер, за да можем да отразим тези промени. Говоря за топлофикация София, това, което този месец ще разпределим като топла вода в София.
Кметът на София Йорданка Фандукова също сигнализира за възможни проблеми, като отговори и на критиките на Драгомир Стойнев за големите задължения на топлофикация София към Булгаргаз и енергийния холдинг. Самата Фандъкова бе категорична, че от лятото е настоявала за яснота по новата наредба. Всичко това накара енергийният министър да отложи наредбата за следващия отоплителен сезон.
Не е необходимо да имаме допълнително затормозяване на българските граждани, защото за няколко месеца те трябва да платят своите сметки по една наредба, следващите месеци до остатъка на отоплителен сезон по друга наредба.
Стойнев обаче отрече наредбата да е влязла в сила тихомълком, защото проектотекстовете са били публични още през месец май.
Има опасност от нова газова криза в България, ако Русия и Украина не успеят да се разберат за доставките на газ. Това заяви енергийният министър Драгомир Стойнев, подчертавайки, че на този етап притеснението е изцяло негово. Той съобщи още, че държавата трябва да намери 100 милиона лева, за да осигури предстоящия отоплителен сезон в София, ако Столична община не погаси задълженията на топлофикация към Булгаргаз. Няма опасност столичани да останат без парно, увери обаче министър Стойнев. Елена Бейкова допълва.
На този етап от развитието на отношенията между Русия и Украина има опасност от повторение на газовата криза от 2009 година, обясни министър Стойнев. По думите му, единственото у нас газово хранилище в Чирен се нагнетява, но са нужни пари за осигуряване на природен газ за него. Той не посочи за колко време страната ни може да разчита на запасите в хранилището.
Надявам се да не стане български кошмар, но на този етап е само мой кошмар. Нагнетяването, което имаме в момента, е достатъчно, но всяка една криза не мога да ви кажа първо дали ще се реализира, второ колко време ще продължи. Ние нямаме толкова количество, за да го запълним така, че тя може да продължи и 6 месеца, не дай си Боже.
Енергийният министър потърси сметка на столичния кмет Йорданка Фандъкова за неразплатените все още задължения на топлофикация към Булгаргаз.
Ние сме в такава ситуация, че аз в момента съм като един магьосник, който се опитва по всякакъв начин да направя всичко възможно, за да осигуря наистина стабилност на системата. За да се намерят тези пари, това е мой проблем, който аз трябва някъде да ги намеря тези пари, за да осигуря нормалното топлоснабдяване в София. Защото хората не са виновни. Те отиват и си плащат. Столичен общински съвет прибира парите, обаче към Булгаргаз нищо не се плаща. Тоест, аз искам парите.
4 дни след жестокото нападение на 20-годишната Виктория Христова в центъра на столицата, полицията арестува заподозрения извършител. Снощи алжирецът Салахедин Бин Аладин е бил задържан от служители на гръцки участък Орестиада. Преди да пресече границата, той е преминал през Пловдив и свиленградското село Мезек. Крайната му цел е била да достигне до Кипър. Въпреки че чужденецът е задържан от служители на гръцката полиция, силовият министър Цветлин Йовчев подчерта, че арестът е в резултат на информацията, която българските власти са подали на колегите си. Освен алжиреца Салахадин, разследващите задържаха и българина, който е организирал укриването му. Репортаж на Дея Манолова и Ралица Гълъбова.
Инцидентът с младата Виктория Христова, който привлече общественото внимание и предизвика редица протестни акции на националистическите организации, е на път да бъде изяснен, след като полицията задържа за подозрение алжирец. След жестокото нападение на момичето, 20-годишният Салахадин Бин Аладин е успял да напусне столицата с намерението да избяга в Кипър. В понеделник криминалистите са получили сигнал, че мъжът е забелязан в Пловдив, но след штурмуване на адрес станало ясно, че той е поел в друга посока. Свиленградското село Мезек. Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.
Вчера цял ден се осъществи прочистване на село Мезек с много активната подкрепа и съдействие на местните жители и на кмета, и на ловната дружинка. Те работиха редом с нашите колеги.
След щателното претърсване на Мезек станало ясно, че алжирецът вероятно успял да премине границата. В крайна сметка, малко след 20 часа и 30 минути с нощи, полицаи от гръцкият участък Орестиада го арестуват. По време на парламентарния блиц контрол вътрешния министър Цветлин Йовчев обясни, че задържането, макар и на гръцка територия, е осъществено благодарение на работата на българската полиция.
Искам да ви кажа, че информацията за това, че това лице възнамерява и къде точно възнамерява да се насочи, беше подадена от българската полиция на гръцките си колеги. В резултат на това беше проведена тая съвместна операция.
Оказва се, че от момента на нападението до снощи 20-годишният Салахедин се укривал и придвижвал с помощта на български гражданин. По неофициална информация, двамата са имали интимни отношения. Този въпрос обаче главният секретар на МВР не пожела да коментира с аргумента, че навлиза в лична тема.
На практика осъществява цялата логистика по извеждането на издирването лице.
След като 20-годишният Салахедин бъде доведен в София, предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. Освен за грабеж и опит за убийство, вероятно на алжирецът ще бъде потърсен отговорност и за незаконно преминаване на границата. От месец декември 2012 година той е чакал да получи статут от Държавната агенция за бежанците. По документи, от тогава до момента на нападението той е пребивавал на свободен адрес в столицата, който обаче се оказал фиктивен.
Над 20 милиона лева ще струват на страната мерките за справяне с бежанската вълна само до края на годината. Това съобщи премиерът Пламен Орешарски в кулоарите на парламента. По думите му, парите ще бъдат взети от преструктуриране на разходи, а управляващите се надяват с пари да помогнат и отделни страни, членки на Европейския съюз. Дея Манолова с подробности.
Към момента в страната има близо 10 000 нелегални емигранти, като само за един месец на границата са задържани 3500 души. Ситуацията се утежнява от разрастването на бежанската криза и прехвърленият капацитет на местата за настаняване на бежанци, стана ясно от обясненията на правителството. Заради рискове за сигурността на страната се налагат спешни мерки, които само до края на годината ще струват над 20 милиона лева. Министър-председателят Пламен Орешарски се надява част от парите да бъдат поети от други европейски страни. Останалите ще трябва да бъдат покрити от държавния бюджет чрез преструктуриране на разходите. И още за планираните мерки и разходи.
Бих използвал термина нелегални имигранти, които не получат статус на бежанци или закрила. Те ще бъдат екстрадирани, да.
Допълнителни разходи са?
Евентуално, да, допълнителни разходи.
Имате ли разчет колко ще са допълнителни разходи?
Не, нямаме такъв разчет.
Премиерът съобщи още, че защитната стена по границата с Турция ще бъде готова в съкратени срокове. По предварителни планове съоръжението трябваше да е готово до февруари следващата година и да покрива 30-километрова ивица. Орешарски не каза какви средства ще са необходими за изпълнението на плана през следващата година.
Ако не бъдат засилени мерките по границата с Турция, България ще бъде изправена пред хуманитарна и социална криза, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на представянето на хуманитарни помощи на нуждаещите се семейства, настанени в бежанския лагер във Враждебна. Димитров допълни, че трябва да се прави селекция на лицата, които преминават границата, и да се оказва помощ единствено на нуждаещите се. Още от Виктория Ниновска.
Пламен Димитров настоява управляващите да вземат адекватни мерки за засилване на контрола по границата, защото за последните месеци броят на нелегалните имигранти у нас рязко се увеличил.
Ако ние не правим селекция на това кой влиза в България, с каква цел влиза, искри да остане за добро или за зло, ако наистина не получим допълнителни финансови средства от Европейския съюз, всичко това не стане, да, държавата ще бъде изправена пред хуманитарна криза, ще бъде изправена пред нещо повече, пред социална криза.
Димитров увери, че позицията на КНСБ е срещу ксенофобията и расовата дискриминация, но не трябва да се злоупотребява с беженския въпрос.
Всички, които имат основание да търсят убежище в България, те трябва да бъдат преценявани наистина дали имат подобно основание, трябва да намерят такова. А в същото време не трябва да се допуска злоупотреба и спекулация с тази ситуация в момента, тъй като има и такива сигнали и случаи вече ясно видяни за злоупотреба.
КНСБ и благотворителния фонд професор доктор Желязко Христов ще продължават да подпомагат бежанците с хранителни продукти и предмети от първа необходимост.
Идеята да се командироват полицаи в района на границата ни с Турция е пожарникарско действие. Мярка, която ще има съмнителен реален ефект. Това каза в интервю за Дарик юристът от НДСВ Минчо Спасов, който оглавяваше вътрешната парламентарна комисия в 40-то народно събрание. Според Спасов е особено опасно псевдопатриоти да насаждат ксенофобии и фашистски възгледи заради бежанците и нелегалните емигранти. Бившият депутат отбеляза, че и в това правителство не се случват нужните реформи в МВР, а това се отразява и на капацитета на полицията да разкрива престъпления. Чуйте коментара на Минчо Спасов по темата, както и защо според него е логичен сценарий за нов кабинет на ГЕРБ и ДПС, отречен официално още вчера от лидерите на двете формации.
За мен е възможен вариант поради генетичната близост на тия две партии. Ще си спомним какъв е генезиса на ДПС, Държавна сигурност, делото Буда, кой направи старта на политическата кариера на господин Борисов. ГЕРБ ще трябва да преглътнат много горчива глътка и да си изберат един от партньорите, БСП или ДПС. Ако не сега, за в бъдеще. И аз мисля, че има почва за тази глътка. МВР, за съжаление, както миналото правителство на ГЕРБ, така и сегашното, е в застой. Няма никакви реформи насочени към това да бъде спестен и да бъде генериран ресурс, за да се увеличат заплатите на полицаите и да се увеличи тяхната компетентност и отговорност. От 60 000 персонал, ако предположим, че 50% са полицаите, те са по-малко, всички останали са чантаджии. Но чантаджиите са заели щатовете плътно. Там няма и едно свободно местенце. Докато при полицаите, които на улицата, има, доколкото не греша, 6000 свободни щатни бройки. И това съкращение, което сега се готви, ще обхване тези свободни щатни бройки. Тези чантаджии, нищо, че са 50%, те консумират 60-65% от ресурса на фонд работна заплата.
По-сериозен проблем за властта от студентските протести, според депутат от левицата Георги Кадиев, са бежанците и нелегалните имигранти. Теория на конспирациите, така депутатът от левицата нарече слуховете за нов кабинет, формиран от ГЕРБ и ДПС. Според Кадиев, ДПС няма интерес от подобен сценарий, защото движението и в момента е имало много по-силни позиции и икономически лостове в сегашната коалиция. В интервю за Дарик Георги Кадиев каза, че няма власт, която да издържи срещу студентски протести, ако те обаче са масови. Чуйте какво каза още той пред Йовка Йовчева.
Обстановката е изключително нестабилна и в такава обстановка едно действие, което никой не може да предвиди, може да запали искра, от която да стане огън. И заради това си мисля, че може би проблема с бежанците е най-големия. Примерно едно криминално престъпление. Как би завършило едно такова нещо, никой не може да предвиди, но има пълния потенциал да предизвика управленска криза.
Кой според вас тества властта и обществото с версията за нов кабинет, формиран от ГЕРБ и ДПС?
Мисля, че са теории на конспирацията, по-скоро свързани с оставките на Христо Бисеров и на Бойко Найденов. Следейки изказванията на колегите от ДПС, мисля, че там има сериозна и лична непоносимост към ГЕРБ, така че се съмнявам за някакви общи действия между двете формации. Не мисля, че Брюксел би се намесил чак толкова да изисква по този начин изолация на Атака, и освен това означава и изолация на БСП, също преконфигурация на парламента. Това наистина клони с нереалното. Не виждам какво печелят те от цялата работа. Тази позиция, която имат в момента да бъдат част от управляващите управляваща коалиция с много силни позиции. Дори до известна степен бих казал, че ДПС отне доста територия, която се полага на БСП. Икономическите лостове, пет ключови комисии в парламента, които са в ръцете на ДПС и нито една на БСП. И тук мисля, че ние трябва да си направим сериозни изводи за това, кой все пак е водещия партньор в тая коалиция.
В денят на Дарик още теми от страната. Животновъди от страната блокираха Карловско шосе и тръгнаха по автомагистрала Тракия за София. При излизането на пътя те разбиха полицейски кордон от патрулни коли. Фермерите протестират заради непълното изплащане на обещаните им субсидии. Повече от Димитър Владимиров.
Над 150 фермери пробиха засилената полицейска охрана на пътя Пловдив Карлово и блокираха движението за 15 минути. Това се случи въпреки многото коли на жандармерия, патрулки, мотори и наредените в кордон щитове. Фермерите са получили 40-45% от субсидиите вместо обещаното от правителството изплащане от 70%. Това обясни председателят на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов. По думите му, този бранш агонизира.
Искахме с един месец по-рано да ни изплатят 100% субсидията. Те казаха, не можем да ви платим 100%, ще ви платим 70%, приехме го това нещо. Впоследствие се оказва, че плаща 40-45%. Е, това не е ли разигравка? Ние сме връчени на гибел. Губиме ферми, губиме животни. Пълно затъмнение какво се случва с бюджета за 2014 година. Новия програмен период, 2014-2020. Ние не можем да продължаваме така да агонизираме.
Фермерите са принудени да теглят кредити от банките, за да продължат да работят. Имаше и младо семейство, стопани на десетки крави, които пристигнаха да протестират заедно с бебето си на 7 месеца. Зърнопроизводителите подкрепиха с декларация днешния протест, но не участваха. Това съобщи Ангел Вокодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Те също са в готовност за ефективни протести и настояват за създаването на Национална земеделска камара.
Твърде вероятно ние да преминем към активни протести, ефективни на улицата.
След блокадата на Карловско шосе, животновъдите се отправиха към София по магистралата, за да кажат какво искат и пред Министерството на земеделието и храните. По време на придвижването им, един от тях е отведен в полицията, тъй като не е изпълнил полицейско разпореждане. Фермерът е закаран в Пловдивски полицейски участък и му е съставен акт. Димитър Владимиров, Дарик Радио, Пловдив.
На протест за един час излязоха и служители от затворите в Бобов дол, Ловеч и Враца. Те се събраха пред сградите на затворите. С протеста си изразиха крайното си огорчение от фарса и унижението, по думите им, на които са подложени от системата, в която работят. Протестиращите се обявиха за спазване на трудовите права, работното време, почивки и отпуски, увеличаване на парите за специфични условия на труд. Протестиращите искат заплатите им да бъдат изравнени с възнагражденията в МВР. На протестни действия ще излязат утре и надзирателите от затвора и следствения арест в Пловдив. Всички, които са свободни, ще се съберат в 9 сутринта пред затвора, където отново ще обсъдят проблемите и исканията си. Пловдивските надзиратели възнамеряват да се включат и в протеста на 9 ноември в София. Нереалистични приходи, оптимистичен ръст на безработицата и липса на реформи в социалното подпомагане. Това са трите основни критики, които депутатите от ГЕРБ отправиха към проектите на държавния бюджет и бюджета на общественото осигуряване за следващата година по време на гласуването им от Социалната комисия в парламент. От ГЕРБ предупредиха, че при така заложените мерки на пазара за труда, безработицата ще достигне 15% на фона на прогнозираното равнище от 12,5%. Социалният министър Хасан Адемов увери, че има достатъчно средства за заетост и че са направени първите стъпки в реформирането на социалното подпомагане с въвеждането на диференцираните детски добавки. Елена Бейкова с още информация.
Според Тотю Младенов от ГЕРБ, през тази година се очаква неизпълнение на приходите от данъци и осигуровки с поне 600 милиона лева.
Като прибавяме тези 600 милиона, означава, че държавата до година трябва да събере над 2 милиарда допълнително приходи от данъци и от осигуровки.
Социалният министър обясни, че трябва да се внимава с прогнозите в контекста на това, че нито една прогноза на предишния финансов министър Симеон Дянков не се е сбъднала.
Тази приходна част на бюджета и на държавата, и на държавното обществено осигуряване са доста амбициозни, както вече беше казано, но това е голямото предизвикателство пред приходните агенции, това е голямото предизвикателство пред пазара на труда, повече работни места, по-високи доходи.
Въпреки прогнозата на ГЕРБ за двойно по-малко пари за заетост през следващата година, министър Адемов увери, че ще има достатъчно ресурс от оперативната програма и младежката гаранция. По време на дискусията стана ясно, че през следващата година се очаква да се пенсионират с 1200 души по-малко, въпреки замразяването на условията за пенсиониране, а 100 осигурени лица ще издържат 80 пенсионери.
Има основателни притеснения за приходната част на бюджета за следващата година, смята Георги Кадиев, депутат от Левицата. В интервю за Дарик той поясни, че ще бъде много трудна задача да си повиши събираемостта до година на фона на икономическата ситуация в страната. Кадиев изрази резерви към работата на Националната агенция за приходите и агенция Митници. Депутатът подчерта, че приемането на бюджета е силен политически акт, като той не очаква проблеми с осигуряването на подкрепа при гласуването му в Народното събрание.
Сумата, която се очаква да се събере 2014 година спрямо планираното за 2013 е около 1 милиард 400 милиона лева повече. Като имате предвид, че 2013 година вероятно няма да бъде изпълнен плана за приходите, вероятно ще има между 300 и 400 милиона лева неизпълнение, което означава, че изпълнението 2014 вече ще бъде не 1 милиард 400, а 1 милиард 800, да речем, над 2013 година. За мен е много трудна задача, не невъзможна, но означава взимане на много сериозни мерки в приходната част, най-вече по затягане на дисциплината, тъй като нямате нови източници, нямате нови данъци. Единственото, което можете да правите, за да вдигнете събираемостта, са две неща. Едното е, ако има висока инфлация, тогава съответно събирате по-високо ДДС. Но тъй като няма да има висока инфлация, единствено ви оставя затягане на дисциплината. И тук аз бих очаквал много по-активни действия и от НАП, и от агенция Митници. Притеснен съм от агенция Митници от това, че все още няма пълни кадрови назначения. Все още имате директор на агенция Митници без заместници. Що се отнася до НАП, трябваше да има сериозни кадрови смени. Там на практика остана ръководството от предния мандат при всички критики, които имахме към него. В същото време не предприемаме и смени, което за мен също е неразбираемо. Има над 1 милиард лева, 1 милиард и 100 милиона лева по справки декларации на ДДС, които не са събрани. Проблема е, че много от фирмите, които трябва да ги платят, нямат ликвидността да го направят. Събираемостта е пряко свързана веднъж с общото състояние на икономиката и втори път с качеството на работа на приходните агенции. Последните месеци се заровихме основно в социалната сфера. Направихме много неща. Само че аз искам да видя и неща, които ще помогнат на бизнеса. Това е нещо, което ми липсва в момента. Няколко силни мерки в помощ на бизнеса.
Таксиметровият шофьор убиец, който през юли предизвика тежка катастрофа на булевард Цариградско шосе в столицата, е бил пуснат под гаранция от 1000 лева. Михаил Куртев прегази 12 души, от които двама починаха, след като почерпен с мента се качил да кара таксито си. Прокуратурата е била обаче длъжна да го пусне от ареста, защото по закон за престъпление по непредпазливост извършителят не може да стои лишен от свобода за повече от 2 месеца, разясниха за Дарик от държавното обвинение. Прокурорското постановление не минава през съда и не може да се обжалва. Припомням, в своя разказ пред съда Куртев посочи, че е бил засечен от черно БМВ, което е принудило водача да завие рязко и да предизвика катастрофата. Експертизите по случая сочат, че той е карал с превишена скорост и с близо 2 промила алкохол в кръвта. Информацията е на Павел Хаджиев. Задграничният мандат на Чавдар Николов, извънреден и пълномощен посланик на България в Бразилия, да бъде предсрочно прекратен. Това е дисциплинарното наказание, което наложи министърът на външните работи Кристиан Вигенин, след като се запозна с протоколите от заседанията на дисциплинарния съвет и събраните доказателства по образуваното дисциплинарно дело, съобщих от външното ведомство. С действията си по процедурата по експулсиране на Галабин Боевски, Николов е уронил престижа на държавната служба, в частност на дипломатическата. Преките резултати от извършеното нарушение се състоят от една страна в липсата на предварителна информация във външното министерство за факта, времето и основанието за завръщането на Боевски в България. От друга страна е липсата на съответната информация за други държавни органи и институции, които имат пряко отношение към случая Боевски по силата на своите функции – прокуратурата и Министерството на правосъдието. Припомним, посланик Николов беше привикан в България 2 дни след като Галабин Боевски се завърне изненадващо в България в края на октомври. Олимпийският шампион беше задържан на летището в Сао Пауло през октомври 2011 с кокаин в багажа, а миналата година получи 9 години затвор. Чавдар Николов беше назначен за посланик в средата на октомври 2012. Той представляваше в България в Бразилия, където беше седалището му, като отговаряше и за Колумбия, Перу и Венецуела. Бившият шеф на Бургаски административен съд Атанас Вълков беше осъден на 3 години и половина затвор. Софийският градски съд го намери за виновен по 2 от 3 повдигнати срещу него обвинения за документна измама и престъпление по служба. Вълков съставил схема за продажба на земя, като чрез фалшиви документи се опитал да продаде земя. За да направи така, че документите да изглеждат стари и автентични, Вълков използвал стара пишеща машина и ги поливал с зелен чай. Павел Хаджиев информира.
На Вълков първоначално бяха определени 2 години и 9 месеца затвор, но съдът реши, че той опозорил съдебната система с действията си и поради тази причина му завиши присъдата с още 9 месеца. Екс-магистратът беше оневиден по третото обвинение срещу него за пране на пари. Атанас Вълков беше задържан при опит да продаде парцел край Несебър за над 2 милиона евро чрез фалшиви документи. Шефът на Бургаския административен съд фалшифицирал молба от името на чичо си, а отделно от това бил изготвил и пълномощни от името на останалите наследници. При търсенето на купувач обаче Вълков опада агент под прикритие. Магистратите приеха, че съдията е виновен за изготвянето на 3 лъжливи документа и го оправдаха за използването на 10 други. Адвокатът на подсъдимия Ивета Надолска каза, че доказателства за ползване на документите според нея няма.
Съдът приема много голяма част от нашите аргументи. Се надяваме, че другата инстанция ще приеме останалите. Съдът прие, че за самото съставяне той не може да отговаря. Дали е знаел, дали е ползвал друго лице като уръдие, т.е. е бил посредствен извършител, дали е било съучастник, няма никакви данни. И затова съда го осъди за ползването.
Вълков беше задържан заедно с майка си през 2011 година, след като се оказа, че е наблюдаван повече от месец. Миналата седмица прокуратурата поиска 6 години затвор за него. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване.
Изтичането на медицински физици в чужбина изправя страната ни пред дефицит от подобни специалисти, които са необходими за поддръжката на апаратура, използваща ионизиращи лъчения. В рамките на тази и следващата година предстои в страната да бъдат въведени в експлоатация 17 линейни ускорителя за лъчелечение, за поддръжката на които ще бъдат необходими около 70 медицински физици. Специалистите, които към момента се занимават с безопасността на апаратите за лъчелечение, обаче са едва 34-ма, съобщи за Дарик, председателят на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство, професор Жене Василева. В навечерието на Международния ден на медицинската физика, който отбелязваме за първи път на 7 ноември, професор Василева съобщи, че в големите болници, в които се извършват сложни изследвания, е задължително да има назначен по един такъв специалист, за да се грижи за безопасността на пациентите. У нас обаче не е така, тъй като в последните години опитните ни медицински физици заминали за чужбина. Репортаж на Димитър Панев.
У нас към момента 3 университета подготвят магистри по медицинска физика, обясни професор Василева.
След което клиничните медицински физици продължават специализация. За тази цел държавата отпуска последните години само по не повече от 1-2 места, което би трябвало да се промени във връзка с навлизащата нова апаратура.
В момента в лечебните заведения работят около 100 клинични медицински физици. С въвеждането на допълнителна апаратура обаче този брой се оказва недостатъчен, допълва специалистът.
Например, предстои въвеждането на 17 линейни ускорители за лъчелечение, за която не са достатъчни наличните 33-34 медицински физици в момента в отделенията в страната. Трябва поне още толкова. В образната диагностика също се въвеждат нови технологии. Искаме най-вече пациентите да бъдат сигурни, че когато им се направи рентгеново изследване или някаква друга процедура, тя ще бъде направена с възможно най-малкото облъчване.
Ниското заплащане е една от основните причини да губим медицински физици. Според Василева обаче, то е повсеместно за всички специалисти, работещи в здравеопазването.
Няколко вече, последните няколко години, от най-опитните ни медицински физици заминаха в чужбина. Това е факт. И разбира се, че финансовия мотив е един от основните.
Мартин Шулц е кандидатът на партията на европейските социалисти за председател на Европейската комисия. Германският политик, който по-настоящем е председател на Европейския парламент, се надява да замести колегата си от Европейската народна партия Жозе Мануел Барозо, който вече 9-та година оглавява Еврокомисията, неофициално наричана Европейското правителство. Всъщност, в партията на европейските социалисти трябваше да се състоят избори за номинацията на партийния кандидат през януари 2014, но никой друг кандидат не се яви. Жалко, сподели 57-годишният Шулц. Щеше да е интересно да се явя на едни първични избори. За това кой всъщност е плешивият, брадат и винаги усмихнат германец Мартин Шулц, разказва Николай Тихов.
Мартин Шулц е роден на 20 декември 55-та, близо до германския град Ахен, на тройната граница между Германия, Белгия и Холандия. Учи в католическо училище и от млад има голяма любов към книгите. Прекъсва училище, за да започне чирачество в книгоиздаването. Работи в различни сфери в индустрията, като паралелно с това и спортува. Шулц олицетворява упоритостта. Като млад той е талантлив футболист, но поредица от контузии прекратява мечтите му. В Впоследствие той започва да пие и дори е уволнен от една от книжарниците, където работи, след като се явява на работа в нетрезво състояние. Той обаче се оттърсва от това падение в живота си, успешно се зарича окончателно да загърби алкохола и влиза в местната политика. На 31 години Шулц е избран за кмет на Вюрселен, градче в околностите на Ахен, и става най-младия кмет в провинцията Северен Рейн-Вестфалия. Шулц остава на кметския пост 11 години. През това време той развива книжарските си умения и открива собствена книжарница в града година след избирането му за кмет, която ръководи паралелно с обществената си работа. Избран е за евродепутат 4 години преди края на кметския си мандат и става заместник-председател на ПЕС през 2002. Заедно с колегите си Барозо и председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, Шулц прие Нобеловата награда за мир от името на Европейския съюз. Въпреки че е крайно сдържан, Шулц неведнъж е влизал в спорове в Европарламента, особено с колегите си евроскептици от Британската партия за независимост, или по време на телевизионна дискусия с вицепремиера на Словакия Рихард Сулик. Мартин Шулц е женен с две деца и е върл почитател на елитния футболен отбор ФЦ Кьолн.
Отново у нас. Докладът на Комисията за политите на властта да бъде изпратен на главния прокурор, гласуваха депутатите. Народните представители приеха доклада на Временната анкетна комисия за политите на правителствения авиоотряд 28 за периода на управление на ГЕРБ. И така, за периода август 2009, март тази година, авиоотряд 28 е направил разходи за повече от 34 милиона лева. Политите са ощетили бюджета с над 800 хиляди лева, съобщи при обсъждането на доклада на Временната комисия за политите на авиоотряда депутатът Венцислав Лаков. По време на дебатите пък стана ясно, че с авиоотряд 28 са летели силиконки. Изядени са килограми фъстъци в присъствието на леки мъже и леки жени с тежки пороци. Александра Гинева по темата.
Полети на правителственият авиоотряд 28 са правени за заснемане на филми, както и за наблюдение на телето Бойка, което е било подарък на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, обясни председателят на Временната комисия по казуса Венци Лаков.
В работата на комисията се натъкнахме, че са превозвани футболни отбори. Многократно, не е само Бистричките тигри. Превозвани са волейболни отбори. Има отбор Чавдарето поле и Бистричките тигри, нека да го кажем в кавички. Установихме, че са извършвани полети за наблюдение на телето Бойка, което е било връчено на министър-председателя като подарък.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев заяви, че в хода на работата си Временната комисия за полетите на предишната власт е разкрила, че за един ден екс-премиерът Бойко Борисов е бил на партийно заседание в Плевен, след което е обядвал в Несебър и за финала гостувал на ловно стопанство в другия край на България.
Питали сме пилоти. Вие знаете ли в този полет кой беше на борда? Или в този полет? Ами не знам, аз гледам напред, не гледам назад.
Комисията е констатирала, че за 144 полета на Борисов няма никаква документация, кой го е придружавал. Червеният депутат Антон Кутев изрази съмнение, че е възможно в самолета с Бойко Борисов да е имало криминални лица и леки жени. В защита на Борисов се изправи бившият транспортен министър, а сега депутат от ГЕРБ Ивайло Московски.
Можете ли да гарантирате, че в този самолет, там където ние нямаме списъци, не са пътували хора с криминално минало или леки жени с тежки пороци?
Винаги е по-добре присъствието на министър-председател да присъстват леки жени с тежки пороци, отколкото както по ваше време леки мъже с тежки пороци.
Московски извади и още по-стари папки, в които прочета и част от полетите на тройната коалиция до дестинации извън България. Сред тях са София Шанхай, София Делхи, София Йоханесбург и София Казабланка. В отговор Йордан Цонев обясни, че тези полети са били с цел засилване на външно-икономическите отношения на страната ни с други държави.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в страната ще нахлува студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има валежи, в отделни райони интензивни изгръмотевици. Вятърът в цялата страна ще бъде умерен северозападен. До утре сутринта валежите ще спрат, облачността от северозапад ще се разкъса и намалее. Минимални температури между 7 и 12, в София около 7 градуса. Утре през деня на цялата страна ще се установи слънчево време, но по-хладно спрямо днес. Умереният вятър от северозапад ще отслабне, а до вечерта и ще стихне. Максимални температури утре между 14 и 19, в София около 16 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, затворени са за движение проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Ришки проход продължава да е в процес на рехабилитация, но е отворен за движение на всички автомобили. Ремонт се извършва на виадукт при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация за движение. Автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. На автомагистрала Хемус на територията на област Шумен е въведена временна организация на движението поради извършване на ремонтно-възстановителна работа. В ремонт са следните пътни участъци: Бобов дол Жедна, Черни бряг Рубци, Стрема Калековец, Пътак до Спад, Слоги Нови Искър и Бургас Елково. Съюз на българските автомобилисти ви напомня, че през зимата задължително трябва да използвате зимни гуми. Помнете, че животът ви е по-скъп от гумите. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
И тази зима сметките за парно ще се смятат по старата методика. Има опасност от нова газова криза в България. Задържаха нападателя на Виктория. Дават полетите на Бойко Борисов Сави и отряда на прокурор. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор е Боян Кокудов, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.